Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci studia Berlín Svobodného rádia, vítám vás u dalšího vydání pořadu Pozvání přijal. V České republice vrcholí jednání o nové vládě. Prezident Petr Pavel pověřil Andreje Babiše sestavením kabinetu a trojice hnutí ANO, SPD a motoristé dokončují programovou dohodu. Na stole je i jméno budoucího předsedy sněmovny. Kandidátem nové koalice je Tomio Okamura, jehož nominace ale vyvolala samozřejmě velkou nelibost ze strany dosluhující vlády. Nová vláda slibuje potom snížení daní, úpravu inkluze ve školství a přehodnocení zelené politiky Bruselu, zatímco opozice mluví o návratu nacionalismu. Do toho přichází zprávy o závislosti české ekonomiky na ukrajinské pracovní síle a o napjaté situaci v automobilovém průmyslu, který čelí poklesu výroby a drahé transformaci na elektromobilitu. No o tom, jak se bude měnit politická mapa České republiky, co očekávat od nové vlády a jakým ekonomickým problémům můžeme čelit, si dnes budu povídat s mým dnešním hostem Radkem Kotenem. Radku, děkuji, že jsi pro naše diváky a posluchače udělal čas. Vítám tě ve vysílání, pěkný dobrý večer.
Tak krásný podvečer, nyní tedy už ten zimní čas, takže už je venku tma. Věřím tomu, že většina posluchačů a samozřejmě na této platformě i diváků již bude doma a bude v teple svého bytu nebo po případě rodinného domku a bude mít čas tedy si vyslechnout to, co my tady budeme říkat.
Já v to taky pevně doufám, nebo respektive já o tom nepochybuji. A protože dnešní témata jsou velice zajímavá, tak já hned přejdu k prvnímu tématu a tím je tedy sestavování nové vlády. Petr Pavel oficiálně tedy pověřil Andreje Babiše sestavením nové vlády, to není nic nového. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, že kabinet chce mít kompletní, cituji, nejpozději do poloviny prosince. Cílem je vytvořit stabilní většinu, která bude schopná schválit programové prohlášení i rozpočet na příští rok. Já teď vynechám to, jak se ANO, motoristé a samozřejmě SPD mezi sebou dohodli, k tomu se dostaneme za chvilku, ale mě by zajímalo, nebo mě teda zajímá, rozpočet na příští rok, protože já jsem se dneska dočetl, že Andrej Babiš prohlásil, že ten schodek rozpočtu on měnit nebude, protože v podstatě na to už není čas. A já se tě chci, Radku, zeptat, jestli se dá s tímto schodkem, který vlastně ta nová vláda zdědila po Fialově vládě, jestli se s ním dá pracovat tak, aby mohla ta nová vláda, to nové uskupení plnit tedy ty předvolební, řekněme, sliby, nebo to, co budou mít v té koaliční smlouvě.
No tak ta dosluhující vláda především měla předložit ten rozpočet do poslanecké sněmovny, náhradu do systému a vysoce pravděpodobně na nás tedy vylezou nějací kostlivci ze skříní a to v podobě například nějakých schodků ve financování dopravní infrastruktury, protože Státní fond dopravní infrastruktury je součástí rozpočtu, ale bohužel alespoň podle těch informací, které zaznívaly v médiích, tak tam nejsou bohužel na všechny ty projekty alokovány peníze. Co se týká například přípravných prací, návozových tras a tak dále, co se týká dostavby jaderné elektrárny Dukovany, tak my jsme si myslím ještě v průběhu měsíce září za kraj Vysočina žádali tedy ty odpovědné orgány, aby tam ty peníze jaksi doplnili, protože ty stavby jsou na tom kriticky závislé v případě, že se má tedy začít stavět jaksi v termínu, který je určen a v případě, že by tam ty peníze nebyly, tak by to byl velký problém, ale vypadá to, že se tím budeme muset zabývat vlastně nové vládě a já jsem jenom zvědav, my příjmovou část rozpočtu v této chvíli nejsme schopni ovlivnit, protože tu příjmovou část ovlivňovala bývalá vláda, ale v tom dalším roce si myslím, že to ovlivnit už budeme moci. Bohužel jsou tady i zakázky, které nás velmi překvapily, například nábytek na ministerstvo vnitra. V tom posledních 14 dnech nebo třech nedělích se tam téměř za 250 milionů objednával kancelářský nábytek na ministerstvo vnitra, takže to nás zaskočilo a věřím tomu, že těch věcí bohužel nás vyskočí ještě daleko víc, takže uvidíme, co se s tím dá dělat. Jenom doufáme, že se skutečně ten rozpočet, včetně kapitolních sešitů, když si představíme ten rozpočet, aby tomu posluchači a diváci rozuměli, tak ten se skládá jednak tedy z takové tabulky, kde jsou alokovány peníze pro jednotlivá ministerstva. To je to, co předložila ta vláda dosluhující ještě předtím, tedy než byly volby. Nicméně ty kapitolní sešity, to, když si to lidé představí, tak to jsou třeba český jazyk a angličtina a čeština. A v těch sešitech je napsáno, já to k tomu přirovnávám úmyslně, protože tak si to dokážou lidé lépe představit. A v těch kapitolních sešitech jednotlivých kapitol státního rozpočtu, tam jsou přesně rozepsány ty jednotlivé položky, tak jako je máme třeba na účtence z obchodu, co, kam a jak, na co půjde. A tyto kapitolní sešity bohužel nebyly k dispozici, ani tedy je tato vláda nedodala ani předtím. No a nyní čekáme, zda tedy se to podaří z nich vymámit.
Ty jsi tady hovořil o nábytku. Mě okamžitě jsem si vzpomněl, že tohle tady už jednou bylo, neptejte se mě prosím vás kdy, ale vím, že šlo o koberce na nějakém ministerstvu, snad za 80 milionů korun, taky to bylo úplně přemrštěná zakázka a bylo to taky, tuším, když končila nějaká vláda, tuším, jestli to nebyla Sobotkova. Takže ono je to, se to zdá, že tohle je takovým nějakým zajímavým rituálem v tom našem politickém prostředí u dosluhujících vlád některých.
No, bohužel my nejsme schopni v této chvíli, protože nejsou ustaveny ještě orgány poslanecké sněmovny a ani tedy vláda zatím nemá vyslovenou důvěru v poslaneckou sněmovnu, tak my si budeme muset všechny tyto jaksi operace počkat a začíná se tedy z ostra, to znamená hned od pondělka 3.11. A myslím si, že vzhledem k tomu, že ta všechna jednání měla opravdu velkou dynamiku, a když si představíme, že tedy po měsíci od voleb je v podstatě všechno připraveno k tomu, aby tedy poslanci mohli složit poslanecký slib a aby mohla začít fungovat poslanecká sněmovna a její orgány, tak si myslím, že to je opravdu velmi, velmi dobrý čas a budeme tedy doufat, že ta rychlost a jaksi ta snaha o to, aby poslanecká sněmovna začala co nejdříve přijímat zákony, tak hlavně tedy zákon roku rozpočet, protože ten je potřebné předložit tak, aby nebylo rozpočtové provizorium, no čeká nás opravdu strašně moc práce.
Radku, než se dostanu, nebo než budu pokračovat dál v podstatě v tomhle tom tématu, ale z trošku jiného úhlu pohledu, já prozradím našim divákům a posluchačům, že ty po tomto vysílání jdeš na vysílání do TV Prima. Můžeš prozradit, na jaké téma s tebou, nebo jaké téma s tebou chce TV Prima probírat?
No tak CNN Prima News samozřejmě také řeší to, co řeší většina země, tedy ta povolební vyjednávání, nějaké ty programové body a to tedy, kdy bude ustavena ta sněmovna a já jenom doufám, že to všechno proběhne naprosto bez problémů a také doufám i ve spolupráci pana prezidenta tedy na Hradě, že tam nebudou žádné zbytečné průtahy a že tedy jaksi z jeho spoluprácí ta vláda bude moct a sněmovna bude moct začít fungovat co nejdříve.
Vyjednávání mezi hnutím ANO, SPD a motoristy se dostalo teď do finální fáze. Podle tedy posledních informací z mainstreamu byla dokončena koaliční smlouva i společné programové body, které budou veřejně představeny na začátku příštího týdne, ty jsi hovořil o pondělku. Strany se poté shodly na snížení daní pro střední třídu, zpřísnění migrační politiky a odmítnutí dalších ekologických regulací vyplývajících z Green Dealu. Než se dostaneme k těm bodům, tak já se tě chci zeptat, jestli máš nějaké informace o tom, protože předpokládám, že ta jednání vedlo vedení SPD, jestli máš nějaké informace o tom, jak ta jednání probíhala a jak byla ze strany SPD nebo pro stranu SPD úspěšná?
Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že ty programy se opravdu velmi, velmi hodně prolínaly a ta témata v podstatě byla akcentována téměř na 95-98% stejná, tak i právě proto ta jednání probíhaly tak hladce, jak probíhaly. Samozřejmě k velké nelibosti té končící nebo těch končících vládních stran, protože oni předpokládali, že prostě budeme rozhádaní podobně jako oni. Nicméně musíme si uvědomit, že ty naše programy byly natolik podobné, že právě i díky tomu ty jednotlivé věci se podařilo vydiskutovat velmi rychle, velmi efektivně. A řekl bych, že i díky tomu to může vzniknout ta vláda a sněmovna takto rychle. Takže doufejme, že tu dynamiku nestratíme. A co se týká nějaké úpravy zákonů a těch věcí, které tady tato končící vláda napáchala, takže že se nám podaří většinu těch věcí zase vrátit a napravit. Bude to skutečně velmi, velmi bych řekl, zrychleně. Bude to kulový blesk.
Já jsem si nemohl nevšimnout mainstreamu, který psal o tom, že sice v hodně bodech jste se shodli, ale že jsou tam prý i body, na kterých jste se neshodli, ale nic tam nevypsali. Je tam něco zásadního v těch bodech, na kterých jste se neshodli, anebo mainstream si potřeboval prostě zase jenom rejpnout?
Já si skutečně myslím, že to bylo takové to, no určitě posluchači, pokud projíždějí Facebook, tak tam vidíme milion chvilek pro demokracii, pak tam vidíme takzvaný štít demokracie, pak tam vidíme Fórum 24, Deník N, a ty chrlí v podstatě desítky, možná stovky článků během jednoho týdne, a které tedy spekulují o tom, že jsme se nedohodli, nebo že je něco špatně, nebo tento člověk na toto ministerstvo rozhodně ne a nikdy prostě a jenom přes naše mrtvoly a tak dále a demonstruje se. Já to vnímám jako podobný scénář, který byl v roce 2017, kdy tedy také vznikala nová vláda. A ten tlak skutečně na tehdejší nově vznikající vládu byl obrovský. Milion chvilkáři byli před poslaneckou sněmovnou, snažili se v podstatě vyprovokovat jaksi tu vládu, aby v podstatě vylákala Andreje Babiše z poslanecké sněmovny, aby tam po něm potom mohli házet lahve s vodou nebo s čímkoliv jiným. Já si myslím, že pokud tedy ty strany by měly uznat výsledek těch demokratických voleb, tak přece nemůžou zneužívat nebo využívat zase nátlakové neziskové nevládní organizace, které tady by měly udělat asi nějaký pořádek s těmi, co tady ty volby vyhrály. Takže říct, že to je takové jako nevítězství a že by teda jako ta nově vznikající vláda měla poslouchat právě ty strany té končící pětikoalice, ale takhle to prostě není. A ta vláda bude prosazovat svoje programové prohlášení, svoje programové priority, ale ty jejich priority to rozhodně nebudou. A právě proto je to takové mrzeníčko a takové to okopávání kotníků a to si myslím, že tady bude v podstatě celé 4 roky.
Radku, když jsme, řekněme, u té protistrany, ať jsem korektní trochu, tak nějak jsem si všiml, že utichla ta kauza kolem pana Turka. Ono to asi nějak moc na lidi nezabralo. Jak to vnímáte?
No tak ono to ani zavírat nemůže, protože ti lidé tady těch různých zaručených zpráv a už zítra budou důkazy a už pozítří budou důkazy a budou důkazy a tak dále a tak dále. Takže ono jednoho krásného dne ty lidi tomu přestanou věřit, protože já jsem to říkal i na několika televizích a je to příběh z roku 2017, já, když jsem byl zvolen do parlamentu poslanecké sněmovny tehdy a měl jsem vést výbor pro bezpečnost, tak samozřejmě tam prostě se zbouřili ti liberálně smýšlející poslanci a tvrdili mě, že jsem nebezpečím pro Českou republiku a že ji snad odtáhnu na východ a do Ruska a podobně. Pak o mě týdeník Reflex napsal, že jsem rudý, konzistentní komunistický řezník. A já úplně přesně rozumím Filipovi Turkovi, co si v podstatě prožíval, protože na něj se ty média vrhly také jako sršně, ale pak to v podstatě nějak zapadlo, všechny tady ty články, a to z toho důvodu, že jsem si nechal udělat prověrku od Národního bezpečnostního úřadu na druhý nejvyšší stupeň. A tím pádem všichni ti pisatelé těch dehonestačních článků, tak jim byl vzat vítr z plachet, takže v případě, že jsem měl prověrku takovéto instituce, získal jsem ji bez problémů, protože jsem nikdy nic nikomu neukradl a nebyl jsem napojen na nějaké špionážní tajemné tajné služby z východu nebo odkud oni to tvrdili, tak samozřejmě nic takového u mě nemohli zjistit.
Radko, jinak seš dnes tak oblíben ve vysílání, že mi asi zablokovali facebookový účet, protože mi to tady háže člověče error. Počkej, já se podívám, jenom jestli vydržíš chviličku. No, nejede mi to. Nejede mi to, normálně to odpojili. Takže je to báječný, máš úspěch, ale to nevadí, ono to běží ještě na hlavním Facebooku Svobodného rádia a to vysílání, takže je to úplně v pořádku. Tak já pokračuju tedy dál. Co se týče pana Turka, tak tam tedy to nezafungovalo, nicméně teď se opět dostal do hledáčku předseda SPD Tomio Okamura, ten má totiž vést poslaneckou sněmovnu, je jedním z hlavních nebo jedním z hlavních personálních bodů koaliční dohody je nominace právě Tomia Okamury na post předsedy poslanecké sněmovny. Poslanci všech tří koaličních stran podepisují dodatek ke smlouvě, ve kterém se zavazují jeho volbu podpořit. A ten dodatek není jenom o této volbě, ale o plnění v podstatě všech bodů koaliční smlouvy. No a Tomio Okamura by měl být zároveň jedním z hlavních garantů komunikace mezi parlamentem a veřejností. Jak důležitá je ta funkce právě toho vedoucího poslanecké sněmovny, protože ono se má volit mezi Tomio Okamurem a myslím, že Bartoníčkem z ODS. Jo, to psal mainstream, jo, takže...
Prostě... On tam je pan Bartošek z KDU ČSL. To je nějaká protikandidátka právě té končící vlády, jo. Tak si tam stanovili nějakého svého poslance.
Jak důležitá je tato funkce?
Samozřejmě je to třetí nejvyšší ústavní činitel tedy v České republice, alespoň podle ústavy České republiky, a vlastně reprezentuje tu poslaneckou sněmovnu i směrem do zahraničí. To znamená přímá zahraniční delegace. No a když se na to podíváme, tak byly takové různé útoky, kam by Tomio Okamura jel na první pracovní cestu. No a on řekl ani ne na východ, ani ne na západ, ale na Slovensko k našim nejbližším vlastně přátelům, a myslím si, že to je tak správně. A já doufám, že parlament pod vedením Tomia Okamury bude fungovat zase tak, jak fungoval kdysi, to znamená normálně, a nebudou tam zase takové obrovské zásahy právě do jednacího řádu, jak jsme byli svědky té lidové tvořivosti v tom minulém volebním období. Tam skutečně ten jednací řád byl ohýbán naprosto neskutečným způsobem. Samozřejmě v neprospěch opozice.
Ano, toho jsme byli všichni svědci nebo svědky. Nově vznikající koalice právě navrhla tedy Tomia Okamuru do čela poslanecké sněmovny, ale tato nominace vyvolala, řekněme, velkou nelibost u dosluhující vlády, zejména potom u dosluhujícího ministra vnitra Víta Rakušana, který je označil za kozla zahradníkem. No a podle tedy nich je Tomio Okamura symbolem úpadku politické kultury a člověkem, který v minulosti obstruoval jednání dlouhými projevy. Nově vznikající koalice se však za svého kandidáta postavila a označuje ho za legitimního představitele nové většiny. Prosím tě, proč si ten Rakušan už nedá?
No tak já jsem to říkal i ve večerním zpravodajství na 360. V podstatě TOP 09 a Hnutí STAN bylo financováno, alespoň tedy podle výpovědí svědků v kauze Dozimetr, z organizovaného zločinu, tedy vyváděním peněz z dopravního podniku. A když si tedy vezmeme, jak podsvětí využívá šifrované telefony, tak vzhledem k tomu, že ty šifrované telefony měl pan Rédl, pan Rakušan a pan Gazdík, který ho měl později tedy raději rošlapat na radu ministra Rakušana a ten zase dával svůj šifrovaný telefon na hraní dětem, no tak mně to připadá tak naprosto bizarní situace, že tito lidé jsou schopni něco takového vůbec vypustit z úst, když sami mají tedy máslo na hlavě takovým způsobem, že to už nikdy nepůjde umít, tak oni se považují skutečně za morální majáky a my jim ten organizovaný zločin prostě kazíme. To si musíme uvědomit. Takže právě proto z této strany přichází takovéto kopání do našeho kandidáta, protože prostě kdo na to poukazuje, na Dozimetr. Všimni si, že třeba kauza Turek měla překrýt právě Dozimetr a projednávání toho Dozimetru. Proto tedy vycházelo na deníku N třeba 10-12 článků jaksi na dehonestaci Filipa Turka, a o Dozimetru ani slovo, takže tady máme bitcoinovou kauzu, dokonce se ukázalo, že smlouva na bitcoiny byla neplatná, to zjistil tedy auditor, ale nesměl to říct, protože ministryně spravedlnosti de Croa mu to zakázala. Já to vidím opravdu jako velký bizárek a to, co dělala v podstatě ODS vždycky, že měla někde kmotry a přes ty kmotříky si zajišťovali financování, tak samozřejmě ty sféry vlivu, jak jsme viděli, tak zase kauza Dozimetr, kauza Kampelička, kauza Motol, no to bychom tady jmenovali ještě hodně dlouho a to je opravdu jenom špička ledovce. Takže ten stát se tady, nebudu říkat pomalu, já bych řekl velmi dynamicky, se tady ztrácely prostředky a ztráceli se z různých institucí a prali se prostě přes kmotry a já to vnímám jako vládu organizovaného zločinu komplet. Takže jsem rád, že už půjdou skutečně z těch svých míst a bude tam někdo normální.
Radku, Anna Račáková, divačka, píše, před muzeem v Praze pár hlupáků vyvěsilo ukrajinskou vlajku. Oni ty takzvané protesty tohoto formátu, ono jich probíhá více, nejenom kvůli ukrajinské vlajce, ale i kvůli nově vznikající vládě právě. Já se tě chci zeptat, jakou sílu můžou mít právě ty politické neziskové organizace, které tyhle ty pseudoprotesty organizují a jaké to může být ohrožení do budoucna pro nově vzniklou vládu, protože přeci jenom, co si budeme povídat, tak ty politické neziskovky mají sobě nakloněný veškerý mainstreamový i bohužel veřejnoprávní média.
Tak my už zhruba 8 let zpátky jsme navrhovali zákon, aby takovéto spolky které jsou financovány ze zahraničí a jsou to politické neziskovky, tak aby měly transparentní účty. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že ta jejich síla spočívá v tom, že jsou financovány ze zahraničí, popřípadě i z našich rozpočtů, tedy čerpají peníze i z českého státního rozpočtu. A je asi naprosto legitimní se podívat, co ty nevládní neziskové organizace dělají a podívat se vlastně i do rozpočtu, protože ty peníze jsou samozřejmě potřebné jinde. Jsou potřebné na platy policistů, hasičů, vězeňské služby a dalších bezpečnostních sborů. Jsou potřebné také na platy pracovníků ve školství, protože tam se tedy dostali po těch letech valorizací zase zpátky někdy o 8 let, tedy s reálnými mzdami nebo s reálnými platy právě ve školství. Takže myslím si, že ty peníze je kam nasměrovat naprosto efektivně, tak aby ti lidé, kteří skutečně dělají něco pro Českou republiku, tak aby byli řádně zaplaceni. A ti, co naopak chtějí rozvrátit Českou republiku, no tak přece ten rozvrat si nebudeme sami ještě platit z našich daní. To si myslím, že je naprosto evidentní a tady si myslím, že pravděpodobně vládu bude čekat hodně práce.
Radku, přece jenom ty politické neziskové organizace jsou z drtivé většiny napojený a financovaný přes Brusel, přes Evropskou unii, protože neznám ani jednu politickou neziskovku, která by nepobírala nějaký granty nebo dotace přímo z nějakých fondů Evropské unie. Jak těžký pro vás bude potom čelit, řekněme, tomu tlaku z Bruselu, protože my už to známe právě z Maďarska nebo z Polska, že jakmile se někdo postaví proti těmto politickým neziskovkám, tak se vystavuje například právě riziku uvalení sankcí a to se nebavím tady o mediální štvanici a dalším. Jak jste na tohleto připraveni?
No tak my to vidíme samozřejmě na Slovensku, v Maďarsku, tam se s tím víceméně vypořádali už před mnoha lety a já bych si dokonce tipnul, že Robert Fico i po tom svém naštěstí nezdařeném atentátu, tak si uvědomil, co vlastně proti čemu stojí. A věřím tomu, že i na Slovensku se podaří tento problém dříve či později vyřešit podobně jako v Maďarsku. A naše síla je přece v tom, že budeme spolupracovat obdobné státy střední Evropy. Já bych dokonce si tipnul státy bývalého Rakousko-Uherska, tak abychom si bránili svoje zájmy. Tak my musíme právě spolupracovat v rámci V4, po případě V4+. To už je poměrně velké množství lidí. A dá se říct, že pravděpodobně budeme schopni blokovat i některá nesmyslná opatření, které Brusel tahá jak z králíky z klobouku. Takže právě v tom propojení a v tom obnovení těch vazeb na ty jednotlivé státy, tak to si myslím, že nás čeká obrovský úkol a já vidím i tu vstřícnost těch okolních států, jednak tedy z Maďarska, ale také i ze Slovenska. Takže pojďme to rozvíjet a pojďme tedy vytvořit nějaký tlak, aby takovéto nesmysly se prostě na nás už z Bruselu dále neřítily, abychom odmítli migrační pakt EU, abychom odmítli ty emisní povolenky ETS2. A myslím si, že v tom větším formátu to určitě bude lépe, než kdybychom tam byli každý sám za sebe.
Ty jsi tady teď zmínil ty body, nebo zásadní body té koaliční smlouvy. Já se k ním dostanu trošku hlouběji. SPD, ANO a motoristé se dohodli na snížení daní pro střední třídu. Víš ty, o jaké daně má jít? Protože přeci jenom, pokud se řekne pro střední třídu, tak je to, si myslím, většina obyvatel České republiky nebo občanů České republiky.
My jsme byli za poslední, a já říkám, nebyl jsem tedy součástí toho vyjednávacího týmu, takže já tady budu teďka asi trošku vařit z vody, ale je to pouze můj odhad. Co se týká té střední třídy, tak ta samozřejmě mnohokrát to jsou třeba osoby samostatně výdělečně činné, A právě těm se zvedají každý rok odvody až do nesmyslných výšin, tedy v podstatě nemusíš vůbec nic vydělat, ale odvedeš třeba 10 nebo 12 tisíc měsíčně, i když nemáš žádný příjem. Jo, takže je možné, že tyto odvody, které jsou skutečně nesmyslné, protože nejsou vůbec, je to nějaká minimální částka, kterou člověk, když má živnostenský list a není nikde zaměstnán, tak prostě musí zaplatit, ať to vydělá nebo nevydělá, tak to je právě to, co likviduje tu střední třídu. Takže já si mohu tipnout, že právě tyto nesmyslné vysoké odvody a ty daně se tedy zvedaly i pro právnické osoby. V podstatě ta končící vláda zvedla naprosto veškeré daně, zrušila nějaké společné zdanění manželů, kde to tedy bylo zvýhodněno tak, aby tady zbylo více peněz vlastně těm rodičům, když vychovávají děti. Dokonce to dopadlo na ty rodiny až částkou nějakých 45 000 až 47 000 mínus za ten kalendářní rok. Tak to je přesně ta střední třída. A pokud chceme nějakým způsobem podpořit tedy porodnost, tak musí ti lidé mít kde bydlet. To znamená podpora té bytové politiky a hlavně ti lidé na to musí mít peníze, protože v případě, že nebudou mít prostředky, no tak asi těžko mohou někde pod mostem vychovávat děti. Jo. To prostě nelze a to si myslím, že bude velkým úkolem této vlády to alespoň nastartovat, protože ty 4 roky jsou opravdu velmi krátká doba na to, pokud chceš něco udělat dobře, ale zároveň pokud chceš něco pokazit, tak jak to udělala ta Fialová vláda, tak 4 roky jsou právě až.
Zpřísnění migrační politiky, to je další bod, který já tady spojím ještě s jedním tématem, protože podle dnešní analýzy serveru iRozhlas, tedy veřejnoprávního rozhlasu, tvoří ukrajinští uprchlíci klíčovou část pracovní síly v české ekonomice. Firmy v průmyslu, stavebnictví i službách upozorňují, že bez jejich přítomnosti by došlo k výraznému zpomalení výroby a například v automobilovém sektoru či logistice se na ukrajinské pracovníky spoléhá více než třetina podniků. Přesto stát podle komentáře, cituji, dělá, že to neví. Místo systémového začlenění tedy těchto uprchlíků do ekonomiky zůstává politika vlády roztříštěná a krátkodobá. No a zaměstnavatelé tak čelí údajně i velké nejistotě ohledně víz a podobně. Prosím tě, jak je to s těmi uprchlíky a zaměstnaností? My se za chvíli pak dostaneme ještě k bezpečnosti. Protože já jsem si tedy nevšiml, že by jsme tady měli nedostatek pracovní síly před tedy vypuknutím toho konfliktu na Ukrajině a najednou tady potřebujeme všechny uprchlíky z Ukrajiny na práci. Prosím tebe, jak to tedy?
No, statistika si myslím, že celkem jednoznačná, nebo v podstatě jednoznačně ukazuje, kolik tady pracuje těch zahraničních pracovníků. Co se týká tedy Ukrajinců, kteří zde pracovali ještě před konfliktem, to znamená někdy v roce 2021 nebo začátkem roku 2002, tak jich zde pracovalo zhruba 168 tisíc. S tím, že o těchto lidech měl stát naprostý přehled, byli zde na pracovní povolení a pracovali zde naprosto legálně. Po nějakém čase vždycky museli odjet, dejme tomu, na měsíc na Ukrajinu a pak se zase vraceli. Po vypuknutí konfliktu v podstatě už to bylo jinak. Tam ti Ukrajinci přešli plynule do takzvaného režimu strpění, tedy režimu mezinárodní ochrany. A ti, kteří samozřejmě pracovali a byli tady delší dobu, tak ty pracovali i nadále a pracují i nadále. A pak se sem teda přesunula poměrně velká část další Ukrajinců, kteří tedy nějakým způsobem využívali jednak příspěvek na bydlení, jednak příspěvek na sociální podporu a tak dále. Když se podíváme na tu strukturu tedy nyní, tak podle ministra Jurečky, alespoň to je poslední číslo, které bylo známé někdy před parlamentními prázdninami, tak zde pracovalo zhruba 158 tisíc Ukrajinců, to znamená oproti před, dejme tomu, těmi třemi a půl lety, tak dejme tomu plus minus zhruba stejná část. Nicméně nám zde ještě přibyli další Ukrajinci, ať tedy věkově a pohlavím různorodě, to znamená, je tady nějaká určitá část lidí v důchodovém věku, jsou tady matky s dětmi a pak tady je taková struktura těch, kteří, dejme tomu, mohou studovat na nějaké střední škole. Ten počet celkový Ukrajinců alespoň v té poslední době nadále akceleruje, protože už se pohybuje přes 600 tisíc, tedy v těch celkových číslech, včetně těch, kteří zde byli ještě před konfliktem a pracují, a plus teda ti, kteří jsou tady v tom režimu mezinárodní ochrany. Za poslední týdny tedy, co mám alespoň zprávy od cizinecké policie, tak týdně přibývá až, dejme tomu, 3000 Ukrajinců právě v tom braném věku od 18 do 22 let. A to si myslím, že už je právě i důvod toho, proč ještě v polovině prázdnin napsal Rakušan do Bruselu, že naše kapacity jsou již vyčerpány. Pokud tomu připočteme, že v Německu se přestanou jaksi poskytovat dávky těm Ukrajincům, kteří dosud nepracují, v Polsku proběhlo se, myslím, to samé, tak asi tak nějak všichni cítíme logickými počty, co se to vlastně děje a proč tedy tady u nás v České republice ten počet těch lidí takto nabývá. Pokud úplně opominu, že tady bylo v podstatě mnoho stíhání lidí, kteří zde programově zneužívali ty dávky a byla tady vlastně taková turistika z Ukrajiny, kdy se tedy přivezli Ukrajinci, tady si zažádali o dávku a zase byli odvezeni zpátky, tak tato trestná činnost už je někde přes nějakých 120-130 milionů, alespoň to, co policie rozkryla, mimo jiné tedy i na Vysočině. Takže Když se na to podíváme, tak tímto způsobem opravdu nemůžeme pokračovat dál, protože náš sociální systém bychom si tímto způsobem opravdu zrujnovali. A tím nechci říct, že ti lidé, kteří zde pracují a pracují v těch profesích, který ty jsi vyjmenoval, tak ti tady pracovali ještě před konfliktem a pracují tady nyní i v průběhu toho konfliktu. To znamená, ti lidé určitě nikam odcházet nebudou, ti tady budou pracovat dále a ti lidé, kteří se budou chtět začlenit a budou tady chtít pracovat a jsou takzvaně bez dávek, to znamená nečerpají žádné dávky od českého státu a mají dostatečný příjem, tak s tím asi pravděpodobně nikdo z českých občanů nemá problém.
Radku, ten status strpení, ono, nejdřív to bylo zavedené v Německu, kde se to jmenuje Duldung, jo, potom to samozřejmě, potom tedy za vlády Andreje Babiše jsme to přijali legislativně i my, si na tom velmi dobře pamatuji, tak on je problematický docela v tom, že v podstatě on už ohýbá trošku to mezinárodní právo na azyl, protože já to uvedu na příkladu. Ne celá Ukrajina je ve válečném konfliktu. Ne celé území. A podle ženevských konvencí, tak stát, pokud neprobíhá na celém území konflikt, tak se má na těch bezpečných území o ty svoje lidi postarat jako první. Jo, a ostatní státy můžou samozřejmě okolní a tak dále na základě dobrovolnosti potom některé lidi přijmout. Nicméně nebylo by účelné tento status strpení jednoduše zase opět zrušit?
Tak on bude platit ještě do března, to je takzvaný, jsou to zákony typu Lex Ukrajina, nyní tedy platí ten sedmý, Lex Ukrajina 7, a ten bude platit někdy do 31. března roku 2026. Vždycky jsme to implementovali okamžitě, ještě papežtěji než papež, tedy ta implementace pocházela vlastně z nařízení Evropské unie a Česká republika si to ještě vždycky o něco vylepšila, dala si tam nějaké další přílepky a to si myslím, že tomu je konec. Například do té sedmičky Lex Ukrajina si tam právě přidal poslanec Exner, nyní tedy už není poslancem, ale byl za TOP 09, tak si tam dal právě přílepek paragraf 318 práce pro cizí moc, který tedy tam neměl co dělat, měl být tedy v trestním zákoníku, kam si ho dal později tedy také, tak myslím si, že nás čeká opravdu hodně práce.
Radko, jaký další kroky jsou připraveny právě v rámci tedy změny nebo zpřísnění té azylové politiky, protože ta azylová politika přece jenom velmi úzce souvisí s bezpečností. My víme, že já nevím, je to tak 14 dní dozad, myslím, že jsme se zrovna spolu mluvili v ten čas, tak experti varovali právě před tím, že k nám sem po skončení toho konfliktu můžou přijít lidé, kteří mají si nebo si sebou nesou určité tedy následky z toho válečného konfliktu, může tady vzniknout kriminalita, mafie a tak dále, že už se na to připravují i vlastně naše složky. Tak jak tedy, jaké kroky tedy další jsou obsaženy nebo mohou být obsaženy v té koaliční smlouvě právě v rámci změn té azylové politiky?
Skutečně nevím, co bude v té koaliční smlouvě, to bych asi opravdu vařil z vody, nicméně čistě principiálně já osobně bych určitě zpřísnil nějakou novelou zákon o pobytu cizinců na našem území, to si myslím, že by bylo za prvé. Za druhé určitě, co se týká páchání kriminality, tak my tady přece si sem nebudeme nechávat vejít jako kohokoliv, kdo tady bude páchat přestupky, bude tady páchat trestné činy a my se na to budeme jenom koukat a budeme přihlížet. Takhle to opravdu nemůže být a SPD navrhlo ještě tedy před volbami zákon a v podstatě spácháš tady trestný čin a jedeš, budeš vyhoštěn. A to je v podstatě to, co by asi mělo proběhnout, když tady někdo páchá trestnou činnost, anebo tady permanentně páchá nějaké přestupky. To přece není možné. A co se týká těch veteránů, my jsme na to upozorňovali již před rokem jako SPD na výborech pro bezpečnost, že tedy jednak tady může být transfer nelegálních zbraní právě z toho konfliktu a to jsme zde měli i tedy po válce v zemích bývalé Jugoslávie, to tady se taky objevily nelegální zbraně a samozřejmě s těmi zbraněmi přicházeli právě ti lidé, kteří byli veteráni z toho válečného konfliktu, no a všichni víme, jak to v těch velkých městech vypadalo, prostě tam byly na raketýring prostě výpalné, tady byly různé zločinecké skupiny, které páchaly trestnou činnost, obchod s bílým masem, v podstatě drogová záležitost a ti lidé, kteří je nějakým způsobem se proti ním postavili nebo se jim líbili, no taky likvidovali, protože oni mají posunutou z toho konfliktu úplně hodnoty života a smrti, prostě oni to berou jinak a to tady skutečně nemůžeme chtít. A říkám, jsem rád, že už dokonce tedy naše varování vyslyšela ani i Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem a že se to připravuje, protože my jsme vždycky tam byli jako takový otloukánci, co my si to vlastně vymýšlíme, teď nic takového není a nebude. Jo. To byly vždycky slova jako Rakušana, že strašíme lidi. Jo. No tak ne, nestrašíme prostě. Už je Národní centrála, to bere naprosto vážně.
Co říkáš na to, že podle politologických analýz zůstává současná vládní sestava Petra Fialy pasivní. Opoziční strany převzaly iniciativu a veřejná debata se soustředí už výhradně na složení nové vlády. A celý mainstream je zaplaven komentátory, kteří upozorňují, že dosluhující kabinet ztratil důvěru veřejnosti i část podpory v rámci svých vlastních stranických struktur. A v podstatě ten mainstream nebo ta média mainstreamová pláčí nad tím, že v podstatě Fialova vláda a i ty strany, i ti politici, ministři ztratili u veřejnosti svůj kredit. Takový pláč tady přece ještě nikdy nebyl z tohoto důvodu.
No tak samozřejmě všechny ty věci, které se tady posouvaly jak k podpoře konfliktu, tak k jeho věčnému saturování v podstatě penězmi českých daňových poplatníků, a to my tedy nevíme, jakou částkou vůbec dluží čeští daňoví poplatníci za ty dluhy, které tedy jednotlivé členské státy dluží za ty peníze a za to střelivo a prostě za všechno, co se vyvezlo, ta vojenská technika, která se vyvezla na Ukrajinu, tak to samozřejmě někdo ve finále bude muset zaplatit. A my vůbec nevíme, protože Fialova vláda to furt držela v nějakém režimu a že to nebude říkat a že to není tolik a že to je málo, ale ten odhad, který tedy už měl nebo i napsal dokonce New York Post, napsal odhad, že se to odhaduje někde na 260, 270 miliard korun českých, což je opravdu, opravdu velký zářez, ta pomoc České republiky Ukrajině. A to vůbec tedy vůbec netušíme ani za jakou částku ještě Česká republika jako za dluhy ručí. Takže myslím si, že to bude pro nás velmi nemilé překvapení. A vzhledem k tomu, jaký je deficit za ty 4 roky vládnutí, že tam je 1,2 bilionu korun, no tak ono, možná to bude ještě o něco víc, ale já nechci skutečně spekulovat. Uvidíme, jak budou, nebo jak proběhnou audity na jednotlivých ministerstvech a bude nutné to skutečně zjistit, protože oni tady měli skutečně Eldorado a je to stejný, jako když to zpívali ty kabáti v té písničce v Koridě, že jo, z Alba Korida. Za Nováka změním si svý jméno a až tuhle tu zemi komplet rozkradem, tak to byl naprosto výstižný text, který platí skutečně dekády.
Radku, ale tam došlo ještě k jednomu extrému a to, že Fialova vláda vybrala rekordních od lidí, rekordních 800 miliard korun. Je to úplně nejvíc, co která vláda kdy od lidí vybrala za funkční období. Přesto nasekala dluh, jak si říká, tuším, 1 200 000 000. Tam je ten odhad.
Takhle, ona vybrala v podstatě ty rozpočty, které byly ještě za Babišovy vlády, tak ty byly příjmy, ta příjmová část toho rozpočtu, kterou tedy vybrala poslední Babišova vláda, tak bylo zhruba 1,2 bilionu korun. A vláda Petra Fialy pak už po konsolidačních balících a po všech těch ostatních navýšeních cen energií a prostě všeho, na co se člověk podíval, a vzhledem i k té inflaci, tak si představ, Zdenku, že každý rok vybírala přes 2 biliony korun. To znamená téměř dvojnásobek. Téměř dvojnásobek toho, co muselo stačit předtím té předchozí vládě. Tak oni vybírali dvojnásobek a přesto zasekli takovou obrovskou sekeru do státního rozpočtu ještě o to navíc. To v podstatě oni každý rok o bilion v podstatě zadlužili. Oni o 250 miliard plus těch 800 miliard, které každý rok měli navíc, tak oni v podstatě to navýšili, ještě o to navýšili ten dluh. To je, pro mě to je úplně nepředstavitelný. A samozřejmě to navýšení energií, když si to propíšeš třeba do každé domácnosti, tak to navýšení energií samozřejmě platilo i pro celou státní správu. Takže všechny ty státní instituce, úřady, v podstatě celá ta státní správa musela kupovat taky drahé energie, musela kupovat také drahé pohonné hmoty, ty se naštěstí potom snížily. Nicméně ty energie zůstaly. Takže ty mandatorní výdaje státu vlastně musely také stoupnout i díky těm energiím. A tohleto oni si na začátku podle mého neuvědomili. To se nedá říct, že si neuvědomili. Oni to dělali naprosto programově, to navýšení cen energií, protože my jsme jim to říkali. My jsme jim to říkali na samém začátku, že tento konec bude. Ale oni tvrdili, že oni se chovají správně a správně ekonomicky. No tak to dopadlo, jak to dopadlo. No. Bohužel.
Mluvíš o energetice. Já to teď trošičku rozvinu, protože spousta lidí se ptá na lipskou burzu, jestli na ní musíme obchodovat nebo nemusíme obchodovat. Ono je to trošičku složitější, protože bohužel, když se podepisovala Lisabonská smlouva, tak Česká republika, na rozdíl právě třeba od Slovenska, Polska nebo Maďarska a ostatních států, si nevyjednala v otázce energetiky výjimku. A my, já nevím, jestli jako jediní nebo jedni z mála, tak v podstatě Brusel má spolurozhodovací právo nad naší národní energetikou, což je teda obrovský problém kor v dnešní době. Já se tě chci zeptat, pokud by se měly snížit tedy ceny energií pro všechny, ať už pro občany nebo pro firmy v České republice, pro instituce, jakým způsobem vy toho budete chtít dosáhnout? Jestli o tomhle to máš nějaké informace, protože to musí být samozřejmě v koordinaci i s ANO a motoristy.
Tak já budu vycházet pouze z toho, co jsme nabízeli, nebo jaké řešení my jsme nabízeli ještě tedy před volbami. A to řešení bylo v podstatě jednoduché. Vykoupit pro ty minoritní akcionáře za atraktivní cenu jejich akcie s tím, že tedy potom ČES by vlastnil 100% akcií. Pak si myslím, že už Brusel by a všechny ty regulace v podstatě byly kvůli tomu, že by mohly být porušena práva těch minoritních akcionářů. To znamená, v případě, že tento problém zmizí, tak to bude zaprvé jednodušší pro stát, protože se nebude muset tedy, co se týká investic a dalších věcí, ohlížet. Jinak, co se týká těch investic do rozvodných sítí a do té infrastruktury, která samozřejmě se musí investovat v rámci zelených zdrojů, tak aby tedy jsme se nedočkali blackoutů, tak ta rozvodná síť musí být ještě daleko víc dimenzována právě z toho důvodu i ta složka, která se týká té distribuce, je tak obrovská, protože když si vezmeme, že dejme tomu kilowatta se teďka prodává za nějakých 4 pade a dalších zhruba 5 korun je distribuce, no tak proto nám vychází drahá kilowatta. Takže my se budeme muset zamyslet i nad těmito věcmi. A jinak, co se týká třeba nové elektrárny Dukovany, tak tam bude probíhat takzvaná notifikace s Evropskou unií a Fialova vláda v podstatě na tom samém začátku, aby se tedy začalo stavět, tak podle mého ještě za předsednictví České republiky, které tedy Petr Fiala vedl, no tak on tam v podstatě slíbil, že veškerá energie, která se vyrobí právě v těch nových Dukovanech, tak se bude prodávat přes lipskou burzu. Já opravdu nevím, ale tohle to opravdu je vláda národní zkázy, o to my si vyrobíme lacinou energii a pak ji budeme kupovat zpátky přes lipskou burzu. No to je prostě neskutečný.
Co se týče té energie, tak jak je na tom teďkon právě ta dostavba těch jaderných elektráren Dukovan, protože přeci jenom i média, teda aspoň co jsem já slyšel, tak se dost opírali i do Fialovy vlády právě kvůli tomu, že jsou tam nějaký průtahy, nejasnosti. Já se teda přiznám, já tomu moc nerozumím jako z odborného hlediska, ale spíš z toho politického.
Tak já si myslím, že v případě, že tedy nastane rok 2030 a co se týká té sítě návozových tras, ať pro nadrozměrné náklady, po případě obnovení vleček, které by převážely sypké materiály právě až do areálu Dukovan na různé betonářské práce a podobně, tak pokud toto všechno neselže a zajistí se financování právě té výstavby těch návozových tras, tak ten projekt by mohl začít na čas a Korejci alespoň z těch jednání, které jsme s nimi měli, tak v podstatě garantují jednak tu výstavbu v čase, tak jak je to naplánováno, ale hlavně tam garantují tu finální cenu. A z mého pohledu v případě, že tam je tedy podepsána opce na další jaderné bloky, tak ti Korejci jsou schopni je postavit v podstatě za ještě díky tomu, že by ti pracovníci přecházeli z té první jaksi na ten další blok, tak i ta cena by tam byla velmi zajímavá pro Českou republiku a v případě, že by se podařilo pak plynule přejít třeba dejme tomu na Temelín a postavit tam také dva takové bloky, no tak pak už bychom byli skutečně takzvaně za vodou. Ale je to tedy otázka dejme tomu dalších 15-20 let, než by se tady tyto projekty všechny dotáhly, je to potřebné taky zafinancovat. Nicméně ta nabídka skutečně byla vysoce pravděpodobně opravdu nejlepší ze všech. To si tady musíme říct. A co se týká Korejců, tak oni staví jaderné elektrárny někdy od roku 1971 nebo 72. Ale oni je nikdy nepřestali stavět. To znamená, tam ten dodavatelský řetězec a v podstatě celé to know-how, které oni mají, tak funguje kontinuálně. To znamená, není tam nebo nebude tam problém. V podstatě by neměl vzniknout téměř s ničím, protože ty dodavatelsko-odběratelské vztahy tam musí být vždycky zachovány a oni samozřejmě si i nějaký ten podíl z té výstavby určitě najdou firmy i v České republice, s kterými budou spolupracovat, ale samozřejmě ty firmy musí splnit veškeré certifikace tak, aby ta elektrárna byla pak v budoucnu bezpečná a musí mít samozřejmě také nějaký určitý stupeň řízení podle ISO.
Radku, zase to strašně rychle uteklo, s tebou vždycky ta hodina uteče, to je jak 5 minut, když se člověk s tebou baví, takže si dáme 15-minutovou přestávku. Já se tě potom ještě zeptám po přestávce na automobilový průmysl, protože to je velice zajímavé a důležité téma. No a vrhneme se na dotazy našich diváků a posluchačů, protože vidím, že tady na Facebooku lidé píší už své dotazy a můžou posílat dotazy posluchači na telefon do studia 734 807 379. Teď si pustíme na 15 minut nějaký písničky a já se po přestávce budu těšit na viděnou a naslyšenou.
Tak naslyšenou.
Zlato ženě sluší, zkrášlí hrdlo uši, šperky svůj příběh mají, s ženou si povídají o lásce, o kráse, o naději, o tom, co mají nejraději. Šperky svým matkám dcery berou, když do světa jdou na zkušenou, co matřin šperk jim přinese lásku, štěstí. Těšme se. Šperky svým matkám dcery berou, když do světa jdou na zkušenou, co mačin šperk jim přinese lásku, štěstí. Těšme se. Šperky svým matkám dcery berou, když do světa jdou na zkušenou, co mačin šperk jim přinese lásku, štěstí. Těšme se. Těšme se. Těšme se. Těšme se. Těšme se.
Mami a tati, napsal mi úžasnej muž, tak trochu James Bond a trochu prezident Bush, že mě chce za ženu a žije v Jemenu, kde léčí z demence bohatý Jemence. Vyslalo ho tam OSN a je mou krásou unesen. a tam, co je město sama, budu konečně paní vdaná. Paní Béďová Zůvalková a budu celá sametová. Když mě tak něžně žádal o ruku, koukal jsem zběžně do jeho Facebooku. 10 let byl prý šéfem v motole a mám moc pěkný kytky na stole. Už mě vám asi brzy odloudí, jen já a on a 4 velobludí. A kolem hejna vzteklejch Arabů, který si hrajou z nudy na babu. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná. Paní Béďová Zůvalková a budu celá sametová. Léta jsem čekala, že princ se zjeví, lékařská komora o něm nic neví. Prej neznají nikoho jménem, Béďa Zůvalek mé srdce naříká a volá do dálek. Čekala, že prince sjedí, lékařská komora o něm nic neví. Prej neznaj nikoho jménem Béďa Zoubálek, mé srdce naříká a volá do dálek. Mami a tati, máte mi věnodáti, stačí prej milion a hned ho vrátí. Jen co si otevřel lékařskou praxi, tak pro mě pošle vrtulník a nebo taxi. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná. Paní Béďová Zůvalková a budu celá sametová. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná. Paní Béďová Zůvalková a budu celá sametová.
Berou nám víc než dávají, s hvězdami nad hlavou usínají, vstávají, tak jako kdysi, tak jako kdysi. Neznají kompromisy, zvysoka se na nás dívají, dle zlatých not hrajou a zpívají, tak jako kdysi, tak jako kdysi. Z kanálu vylezly krysy, pochopitelně, že takhle jsme to nechtěli. Jak ptáci bělokřídlí do skla jsme vletěli. A teď tu v prachu země v krvi ležíme. O milosrdenství prosíme. Zatímco mluví, pravda zvrací, 34 let a všechno se zasrací. Na věčné časy, otrávené zasely klasy. A hvězdy září nejen v noci, do velkých měst stěhují se mloci. Na věčné časy, vítej cizí armádo spásy. Pracíčku, takhle jsme to nechtěli. Jak ptáci bělokřídlí do skla jsme vletěli. A teď tu v prachu země v krvi ležíme. O milosrdenství.
Když jsi malej, pozad měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jí. A když ti dáme malý stupátko, zvládneš i záchod, milé děťátko. Tu štičku pěkně do pravý ruky, napravo holčičky, nalevo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru. Přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mýko je zdravý. Tkaničku na kličku, na hrnec pokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že ne se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycem v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaničky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šavli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí. Když jsi malej, pořád ti měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, svádneš i záchod, milé děťátko. Kuštičku pěkně do pravý ruky, na pravo holčičky, na levo kruky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru, přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mýko je zdravý. Tkaničku na kličku, na hrnec pokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že ne se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycem v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaničky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šavli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí.
Přemýšlím o tvých slovech a hlava mne bolí. Je odpověď skrytá v stromech, dole se stojí. Strom samotný slunce má, do výšky se dere. Lev si mě stromu teplo dá, vítr nad ním se pere. Tak se motáme mezi příkopy, ovlácení dáme hlavy do kopy. Ta cesta, po které jdeme, je mezi snad i najdeme. Co cestu pozná, ten mluvká hrozná. Za štěstí vymění. Vždyť láska čistá, lidem to zajistá, život v ráj promění.
přemýšlím o tvých slovech a hlava mě bolí. Je odpověď skrytá v stromech, co v lese stojí. Strom samotný slunce má, do výšky se dere. Le v zimě stromu teplo dá, vítr nad ním se bere. A tak se motáme mezi příkopy, omlácení dáme hlavy do kope. Ta cesta, po které jdeme, je mezi snad ji najdeme. Kdo cestu pozná, ten muka rozná. Lidem to zajistá, život vraj promění. Kdo cestu pozná, ten buka rozná, za štěstí vymění. Život v ráj promění.
Kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život na ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, vlastní matku má.
Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám...
Tak, vážení a milí diváci, vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer. Já vás vítám při poslechu dnešního vydání pořadu Pozvání přijal. Vítám i mého dnešního hosta Radka Kotena. Radku, ještě jednou pěkný dobrý večer i tobě.
Taky ještě jednou dobrý večer.
A děkuju. A já jsem sledoval, nebo proč ten Facebook to na tom jednom kanále vypnul, to vysílání. Tak když jsem se podíval na ty čísla, ty sledovanosti, tak mi to bylo hned jasný. Takže nám tady pěkně řádí cenzura. Mimochodem, já jsem mluvil dneska se Soňou Zikmundovou. Ty měli zase včera, tuším, ve vysílání pana Reichla. A tam to byla úplná katastrofa. Tam to schodili, tam se jim podařilo dokonce prý schodit i audio stream, jo. Což teda naštěstí tady u mě to je všecko zatím v pořádku. Takže pak, že tady tu cenzuru nemáme. No a když už jsme u té cenzury, tak to je jedno takový velký téma, který v podstatě tu veřejnost velmi zajímá. Evropská komise prý ustoupila nebo odstoupila od chat control. Víš o tom něco? Je to pravda? Není to pravda?
Já si myslím, že se budu muset zeptat pana doktora Davida, jak to tam vypadá, protože teď jsem opravdu Evropskou unii nějak nesledoval, sledoval jsem hlavně tu domácí scénu, protože tady se to vyvíjí opravdu dynamicky a jsem rád, že to tak probíhá. Takže zeptám se pana doktora, uvidíme. Já doufám, že tady ty kraviny, který tady mají nás nasměrovat nějakým druhu totality, tak že se podaří vždycky zablokovat.
Než se dostaneme k dotazům našich diváků a posluchačů, tak já mám tady ještě jedno téma a to je ten automobilový průmysl. Protože je zajímavé, že podle dnešních údajů zveřejněných, teda alespoň na Seznam zprávách, se automobilce Škoda Auto v posledním čtvrtletí dařilo. Rostl jak export, tak i prodej elektromobilů, zejména modelu Enyaq. A nicméně výsledky mateřského koncernu Volkswagen, který ten vykazuje zase ztrátu. No a ty si vysvětluješ, že Škodovka se drží a Volkswagen padá?
Tak myslím, že Škoda Auto je, bych řekl, velmi protkaná tím, že má opravdu velmi, velmi dobrý jak designéry, tak úplně neodstoupila od spalovacích motorů. A my si musíme uvědomit, že díky Green Dealu jsou lidem vnucovány v podstatě vozy s motorizacema, který ti lidi nechtějí. Prostě je nechtějí. Mm-hmm. A Škoda naštěstí se nevydala pouze na plně elektrickou záležitost, ale v podstatě udělala pár, dejme tomu, hybrid. V podstatě, aby vyhověla emisně, tak aby nemusela platit zbytečně pokuty za to, že má o 1, o 2 nebo o 5 gramů na kilometr víc vyprodukovaného CO2, tak Škodě se podařilo to nějakým způsobem poměrně slušně vyvážit a i proto třeba ty Enyaqy se poměrně dost prodávají, protože mají velkou baterku s velkou kapacitou a ten, kdo nepotřebuje zase tak úplně nějaký brutální nájezd a nejezdí třeba s tím autem na nějaký dlouhý trasy, tak pro někoho to třeba může být zajímavý i jako firemní vozidlo na nějaké ježdění, dejme tomu, v nějakým normálním okruhu okolo firmy. Takže i Škodě Auto se celkem si myslím daří, ale Volkswagen jako takový, ta matka, ta opravdu vsadila všechno na elektromobilitu a já si úplně nemyslím, že Němci, kteří byli zvyklí na TDIčko s 5-litrovou spotřebou, budou najednou přecházet a samozřejmě díky tomu s dojezdem, dejme tomu 1200 kilometrů, tak těžko budou přecházet na něco, co nemá ani třetinový nájezd a v podstatě co ani nechtějí. Samozřejmě ty pobídky státu, ať to je Německo nebo i u nás, tak nějaký úlitby, že můžou parkovat na zónách, kde normálně by se nemohlo parkovat, anebo snížení nebo odpuštění té silniční daně pro firemní zákazníky, tak to asi úplně ten rozdíl v ceně taky nevyrovná a myslím si, že automobilky se vrhly na výrobu něčeho, co lidi prostě masově nechtějí. A ten Volkswagen na to doplácí jako matka, protože chtěli být ještě zelenější než zelený. Samozřejmě to portfolio jejich automobilek nebo automobilů je ještě daleko větší. Je tam v tom třeba i Seat a Podle mýho soudu ty lacinější auta jsou asi prodejnější a ty prémiovky, na které vždycky lidi byli zvyklí, že jsou teda s nějakou motorizací, tak tam úplně toho zákazníka v tom Německu najít nemůžou. No, bohužel, bohužel špatný směr, špatný vývoj a všechno. Za vším stojí chiméry, bych řekl, Evropský komise a její předsedkyně.
A pravděpodobně i německá politika, která je teda v tom Green Dealu a v těch věcech o hodně důslednější třeba, než jsme byli my. Nepočítám do tohoto období tady toho, tomu se ani nedá říct, vládnutí Petra Fialy a jeho vlády. Pojďme se podívat tedy teďkon na dotazy našich diváků a posluchačů. Já vezmu nejdřív z telefonu. A máme tady. Tak, dobrý večer. Víte, co by mě zajímalo? Po všech těch zlodějnách, kolik z těch dotačních milionů pro Fialu dorazilo do Barmy? Kde to zjistit? Ptá se Pepa z Ostravy.
No, to si myslí Pepa z Ostravy, financování té neziskovky pro barmské ženy. No, já opravdu nevím, proč takovýhle měkký projekty jsou vůbec financovány. Já jsem se díval někdy odpoledne na CNN Prima News a tam v podstatě se proláklo takzvaně, že spousta těch peněz, které rozdává Ministerstvo zahraničních věcí v České republice, tak jde na takzvané měkké projekty a ne, že by se tam třeba něco postavilo nebo se tam jaksi udělal třeba vrt, aby měli ty lidi vodu, ale proběhne tam třeba školení nějaký místní nevládní neziskový organizace, jak se bránit proti dezinformacím. Jo? Tak na tohle to se dávají teda peníze přes ministerstvo zahraničí nějakým státům, byť třeba v Africe. No, takovýhle projekty skutečně musí skončit, protože těm lidem to tam nepřinese absolutně žádný užitek a pitnou vodu jim to taky nezajistí. Takže jestli chceme vyvážet propagandu do všech států světa, tak takhle ne, opravdu. Potom se ani nedivím, že Filipa Turka nechtějí na ministerstvu zahraničních věcí ta stávající vláda, protože jestli se tam objeví takovýhle kostici ve skříni, no tak putěž pánbu.
No a myslím, že pan Turek s jeho, řekněme, prořízlými ústy, takže ten určitě si servítky brát nebudeš, na něco takového narazí. Tak, já vezmu teď dotaz tady z Facebooku. Zdravím našeho skvělého poslance Radka Kotena i vás, pane Chytro. Zajímalo by mě, kdo organizoval tu dementní sbírku na raketu Dana a zda existuje nějaký transparentní účet, ze kterého bychom mohli zjistit, kteří chci válkové přispěli. Olga Králová, Dobroň.
No, bylo by to asi zajímavé. Já si myslím, že takovýhle sbírky by měly mít už z principu věci, určitě transparentní účty. A je otázka, jestli ti lidé tedy ten příspěvek dávali skutečně v nějaké dobré víře, že to může rozhodnout konflikt, anebo zda to bylo podporování útočné války a další paragrafy s tím spojené. Takže je otázka skutečně, když na děti v České republice tady sbíráme víčka v případě, že tedy to nehradí pojišťovna třeba tu léčbu, nebo ji nehradí třeba plně, tak se tady pořádají různý sbírky. A to já v podstatě nepochopím mentalitu těch lidí, kteří tady napřed vybírají na tank, pak tady vybírají na nějakou raketu, no prostě. Já si tady to nikdy skutečně nepochopím a jestli tady je nějaký revanšismus po prohrané druhé světové válce ze strany Německa, který zase jako prohlašuje, že Bundeswehr bude opět silný, no tak mě to fakt nedává smysl, to pokračování války. A pro někoho třeba ano, pro někoho to znamená revanš.
Radko, víš, co mě zaráží? Já jsem mnoho let pracoval pro jednu firmu, která vyráběla IT systémy, počítače, laptopy, ale hlavně i servery a speciální pracovní stanice. Když tenhle koncern, obrovský mezinárodní, příklad chtěl tyhle pracovní stanice prodat třeba nějaký energetický společnosti, která ho chtěla instalovat do jaderné elektrárny protože tam měla prostě něco ovládat automaticky, tak oni potřebovali k tomu spoustu papírování, spoustu vyřizování, spoustu nějakých bezpečnostních prověrek, záruk a tak dále a tak dále. A například vůbec třeba nesměli jejich systémy poskytovat výrobcům zbraní. A opravdu velmi, velmi tvrdé podmínky pro to byly. A co se týče výrobcům zbraní, tak tam to úplně bylo zakázané. Tam vůbec jako to bylo vyloučené. A mně nejde do hlavy, jak korporace, velká firma, která vyrábí počítače, tak má toto zakázané. A v podstatě nějaká neziskovka politická, která je úplně jako, rozumíš, najednou vznikne a tak dále, tak úplně bez problému vybírá peníze na takovéto zbraně, na takovéto těžké zbraně. Prostě mě tohleto nejde do hlavy, protože přeci jenom u té korporace, kdyby oni to porušili, tak vlastně by porušili zákon. Ale tady ty neziskovky jako neporušují zákon?
No, je otázka, jestli to tedy nebylo určeno pouze pro vyvedení peněz z České republiky nebo o nějaké vyprání peněz přes tu neziskovku směrem na Ukrajinu. Vzhledem k té korupci, která tam teda bují na každém kroku, tak já bych se tomu ani nedivil a udělá se tomu vhodný PR tady v České republice, no a peníze jsou vypraný, takže já můžu skutečně spekulovat o těch, bych řekl, nápadech, to můžu spekulovat, jak chci. Jak to je doopravdy, to asi velmi těžko v současné době zjistíme, ale je možný, že se tím třeba časem budou zabývat orgány k tomu určené. Pokud někdo na to podá trestní oznámení, tak je pravděpodobné, že se to bude prověřovat, ale budou to prověřovat samozřejmě policisté. Nepřísluší to skutečně nám jako zákonodárcům, ale přísluší to orgánům k tomu určeným v případě, že tam bude naplněna nějaká skutková podstata, která je definována v trestním zákoníku.
Ty jsi tady se jedná tedy o raketu Dana, ty jsi zmiňoval i tank, ten se jmenoval, myslím, Tomáš, pak jsme tady měli drony pana Vetchýho. Bude nová vláda se k tomuhle tomu vracet a bude nějakým způsobem tyhle takzvané humanitární sbírky prověřovat, protože my jsme snad jedinou zemí v Evropské unii nebo možná na světě, která dělá veřejné sbírky na zbraně, na výrobu a vývoz zbraní. To je prostě něco neuvěřitelného. Za 3 dny, tuším, že to bylo za 3 dny, se na tu raketu vybralo snad 12 milionů korun. Jako to je... Já se někdy ptám, co u nás v České republice vlastně žije za lidi, to je něco strašného.
Tak tam, kde ten vojenský materiál je vyvážen z České republiky, to znamená, je vyvezen, tak na to musí být vývozní povolení a musí na to být strašná spousta papíru. Já si myslím, že ať se týkalo toho dronu Nemesis, kde tedy na... bych řekl, diplomatické pasty. Tam dokonce ty drony dopravovali příslušníci armády České republiky, což je teda úplně mimo jakoukoliv, bych řekl, právní platformu, tak já si myslím, že určitě se bude muset udělat audit všech tady těch věcí, které se děly, a bude se to muset posoudit tedy z hlediska platného práva, protože nejsem si úplně zcela jist a říkám to, musí posoudit ten, kdo tomu právu tady v těch věcech rozumí, zda nebyla naplněna nějaká skutková podstata, a musí se to určitě prověřit, protože ten bezbřehý optimismus v té muniční iniciativě a v tom vývozu, bych řekl, téměř bez jakýchkoliv hranic, a dokonce bych si dovolil spekulovat, že tam mohlo i v podstatě, že se přímo hovořovaly oči na všech frontách, tak Myslím si, že si to zaslouží určitě minimálně nějaké prověření.
Možná škoda, že takovouhle sbírku nikdo nevyvolal v Německu, protože tam by to vzalo takovej sešup, ale takovej sešup, že už by tam nikdy žádná sbírka takovýhleho rázu nebyla. A jako o tom jsem stoprocentně přesvědčený. To jenom prostě u nás, bohužel část lidí tedy je takovýchto, já nemůžu ani mluvit slušně, jo, protože mě to nejde jako do hlavy i z toho morálního hlediska. No ale to už si musí každý asi zodpovědět sám.
Mě by celkem zajímalo, kam přišly ty desítky, možná stovky milionů právě z té Fialovy kampeličky, ale to už se asi pravděpodobně nikdy nedozvíme, protože korunní svědek už nám pravděpodobně nikdy nic neřekne. Ano. Snad pokud by se mu podařilo reinkarnovat se.
Já tady zveřejním jeden komentář a přetvořím ho na dotaz. Mirka Barunka Šindelář se ptá, nebo píše, a hlavně, aby byly vrácené peníze důchodcům, které nám ukradla Fialova mafie. A já se chci zeptat, jestli máš poznatky nějaké o tom, jak proběhla ta skvělá důchodová reforma za Fialovy vlády. Vy jste se proti tomu strašně teda stavěli samozřejmě. Tak jestli to je taky jedním z takových, řekněme, stěžejnějších bodů tuhletu reformu napravit nebo ji vrátit zpátky tam, kde byla, protože tohle z toho nulo žlučí mnoha lidem.
Tak abych byl úplně konkrétní, tak bych musel uvařit z vody. Každopádně ten věk odchodu do důchodu na 65 let, tak to je asi evidentní, že nikdo nechce dělat jaksi do 67 nebo více let. Pokud tedy chce dobrovolně, tak nikdo mu v tom určitě nebude bránit, ale skutečně ta maximální hranice 65 let, to jsme deklarovali skutečně před volbami všechny strany, takže předpokládám, že to tam může být. A co se týká nějakého napravení té důchodové, já budu říkat ne reformy, ale deformy, tak tam na tom bude skutečně potřebné také zapracovat. A podle mého soudu to bude jedna z dalších priorit, tak aby se ty pošramocené věci, které se tam nastavily, tak aby se zase nějakým způsobem opravily, protože to bylo strašné. A my, když se to projednávalo, tak jsme tam říkali argumenty, ale oni říkali, že obstruhujeme a že to je sice věcný, ale že obstruhujeme a ať už je to necháme schválit, že se to stejně schválí, no tak dobře, no, tak třeba to zase se to vrátí zpátky.
Mně nejde do hlavy,
že jsi tady... Pilku tahá pilku.
Ano, to je pravda, ale mně nejde do hlavy, že se tady vyhodilo 1 bilion 200 miliard a neušetřilo se z toho, nebo to se nedá říct, neušetřilo, ale prostě, že z toho blbejch 18 miliard prostě zapřeli těm důchodům. Z bilionu 200 miliard nemají v uvozovkách blbejch 18 miliard na důchod.
No ne, já ti to spočítám. Oni totiž v podstatě s těma 800 miliardama každý rok, který vybrali navíc, tak s tím dluhem to dělalo přes 1 bilion korun navíc, který měli k dispozici, to znamená 250 miliard zadlužení, plus k tomu 800 miliard vyšší výběr daní každý rok, a oni to stejně pročundrali, takže jako ta díra prostě do toho rozpočtu a ta díra do toho financování je tak obrovská, že si to normální běžný člověk ty nuly nedokáže ani představit. Jako já, když jsem se chtěl podívat, kolik to má nul, a ne, že bych byl úplně jako v matematice jako špatnej, ale já, když jsem si nechal vyhledat, kolik bilion má nul, tak se mi to nevešlo ani na řádek u mobilního telefonu a musel jsem si ho prostě otáčet na široko, aby se mi to tam vůbec vešlo. Takže to je pro běžný lidi absolutně nepředstavitelná částka, kterou oni prostě prodrbali pánbu ví kde.
Ano. Mi píše tady kolega Martin Dukát, že prý mám víc chválit pětikolku. On to teda myslí samozřejmě ironicky, takže já zdravím Martina taky. Chválíme, neboj, Martine, chválíme pětikolku. Sylvie Sylvie, se mě teda ptá, proč dotazy nenechávám trochu déle, že je nemožné to tak rychle přečíst. Já je vždycky zveřejním hrozně rychle, když je to v první části vysílání, ale pak je vždycky zveřejním po druhý, když se ptám přímo hosta, v tomhle případě, v případě tebe, Radku, tak, aby si je mohl přečíst i ty, i naše posluchači. Takže to byla jenom technická. Ale Sylvie má další tady poznámku. Škodovce se daří, to je pravda, pracuje tam přítel mé dcery. Dcera tam taky dělala a musela na operaci a zpátky už ji nevzali kvůli Ukrajincům, které má nařízeno brát místo Čechů. Tak, a to je velice zajímavá poznámka, protože mně si stěžuje strašná spousta lidí na dvě věci. Za prvý, že kvůli Ukrajincům nemají dostupný bydlení, nemůžou si najít bydlení, anebo když si ho najdou, tak je strašně drahý. A za druhé, když chtějí do práce někam nastoupit nebo hledají práci, a tady musím teda se zastat i našich romských spoluobčanů, protože od nich to vím úplně nejvíc, tak je ty firmy prostě nechtějí přijímat, protože údajně mají mít interně nařízeno ty firmy prostě upřednostňovat ty takzvané žadatele o azyl. Ono by mě to nepřekvapilo, protože tohle pravidlo platí i v Německu. Takže nám tady vzniká takový sociální rozpor velký. Budete to taky řešit do budoucna? Teda bydlení a práci.
Určitě se to bude muset řešit a to z jednoho prostého důvodu. V případě, že skončí konflikt, skončí ten režim strpění, ti lidé by se měli vrátit zpátky na Ukrajinu a v případě, že získají pracovní povolení, tak část se jich určitě bude moct vrátit, anebo taky třeba ne. Ale budou muset skutečně prokazovat, že tady je jaksi na pracovním trhu o ně zájem. A co se týká, a nebude jich tedy neomezené množství těch pracovních povolení. A co se týká těch poznatků, který jsi tady říkal, no tak samozřejmě my jsme se setkávali v podstatě na té předvolební kampani s lidmi, který nám říkali přesně to, co ty říkáš. Za prvý, šéf mi nezvedne plat, protože mi řekne, no jestli tady nechceš dělat za tyhle ty peníze, tak běž, já tady mám dva Ukrajince nebo Ukrajinky, že jo? Tak to je další věc. No a co se týká, dejme tomu, bydlení a zdravotní péče, tak to jsou přesně ty dva důvody, na co si lidé stěžovali, protože za prvé se prodloužili neobyčejným způsobem čekací doby na odborná vyšetření, ono to má několik důvodů, samozřejmě kapacitní, ale také, že v případě, že se vyčerpá a Válek zebral pojišťovnám 18 miliard korun, tak samozřejmě v případě, že se vyčerpají ty platby z toho systému pojištění, no tak ty nemocnice prostě ta odborná vyšetření nedělají, protože by to dělali za své, protože jim to už nikdo nezaplatí v případě, že tu částku vyčerpají. Takže to je, co se týká zdravotnictví. No a co se týká toho bydlení, tak to zvedlo enormně cenu bydlení, hlavně tedy v těch větších městech, kde se soustředují právě ti lidé, kteří přišli z Ukrajiny. A bohužel ta cena toho bydlení, já jsem se díval třeba i na ceny na Vysočině tady a tady to šlo taky obrovským způsobem nahoru, takže se nedivím, že když si chce někdo z České republiky založit rodinu, po případě po studiu chce někde bydlet, chce se osamostatnit, no tak prostě je to obrovsky nedostupná záležitost. Pořídit si v dnešní době svoje bydlení nebo minimálně nějaký nájemní byt za rozumné peníze. A pak se tedy nemůžeme divit, že za ten loňský rok to byla naprosto nejrekordnější a nejhorší sezona, co se týká porodnosti v České republice. Tam se narodilo skutečně naprosto nejméně dětí od, bych řekl, začátku samostatné České republiky. Je to prostě strašný, ale všechny tady ty faktory tomu přispívají, takže z mého pohledu opravdu budeme muset velmi podporovat rodiny tak, aby mohly mít děti, bydlení prostě je základ. A samozřejmě to, že ti lidé musí někde pracovat a přitom teda na Vysočině a ve Středočeském kraji a v Praze je skutečně jedna z nejnižších nezaměstnaností vůbec v České republice. Jo. A jsou tady místa, jsou tady dokonce obce, kde se pohybujou, já nevím, pod 1%. Jo. To je naprostý unika, co se týká zaměstnanosti tady na Vysočině, takže i z toho tedy vychází v podstatě ten trh práce, že je nějakým způsobem i těmi úprchlíky trochu možná zdeformován, protože potom vlastně ti lidé, ty obyvatelé České republiky bohužel nepracují za takové peníze, za které by standardně mohli pracovat.
Radku, děkuji ti moc za tohleto vysvětlení. Děkuji ti i paní Silvie. Píše moc děkuji za vaši odpověď, pánové, já to takhle zobrazím. A já jdu na další dotaz, který má, protože ten je hrozně zajímavý. Má se platit u elektroaut daň z kilometru? Nechápu, jak to myslí a jak poznají, kolik kdo ujel. No naprostá kravina. Ovšem opět z Evropské unie.
No tak vzhledem k tomu, že všechny vozidla vyrobené v Evropské unii, já teďka nevím, jestli to bylo od roku 2023 nebo od roku 2024, tak mají systém, který v podstatě je schopen na dálku všechna ty telemetrické data odevzdávat někam na servery automobilky. Ono se to zdůvodňovalo tak, že v případě havárie to samo zavolá to v podstatě samo ty záchranné složky, ale hlavně se tam v podstatě ukládá telemetrie kompletní, je to něco jako černá skřínka, ale online, jako je třeba u letadel. No a v případě, že je nějaká nehoda, tak oni jsou schopni zpětně dohledat, v jaké rychlosti se ta nehoda stala, po případě, a to už je teda další level, tak se budou lidé sledovat, zda nepřekračují rychlost tam, kde to bude, a pak budou chodit automaticky pokuty. Jo. Takže všechna ta auta, které byly vyrobeny po určitém datu, tak tady ten systém mají a je jenom otázka, jakým způsobem ho bude Evropská unie v dalších nařízení využívat. Ale ta auta v podstatě už to mají v sobě, jsou online. Samozřejmě, když někdo říká, že je schopen hacknout v podstatě na dálku auto, tak co se týká elektrických aut, tam je to už asi bez problémů a dá se skutečně třeba na dálku vypnout motor, popřípadě nějaké další věci, dá se ovládat posilovač, co se týká Tesel, tam už o tom bylo napsáno hodně věcí, takže co k tomu dodat? Blížíme se skutečně, nebo já si myslím, že jsme do toho vlétli plnou rychlostí, do toho orwellovského románu 1984, se vším všudy s plnou parádou.
Takže v podstatě je to velice jednoduchý. Každý elektroauto a vlastně každý i nový auto, jakýkoliv, tak sbírá data, která ho desílá a z toho potom...
To je online.
Ano, z toho potom se dají tyhle ty údaje vyčíst a právě se použijou například k výpočtu takovýchto nesmyslných daní. Tak jdeme na další dotaz. Jana Křetinská se ptá, dobrý večer, zdravím oba dva. Byly dary na raketu zdaněny? Na nemocné děti byla daň?
No, tak to fakt netuším. Myslím si, že to je asi na nějaký detailnější zkoumání a uvidíme, jestli tím budou chtět zabývat orgány k tomu určené. To si myslím, že finanční správa by si to určitě měla pohlídat.
Radku, ale principiálně dar na dary jako daně principiálně nejsou. Přesto mě překvapuje, že paní Křetinská píše, že na nemocné děti byla daň, takže asi na nějakou sbírku, tak to je docela...
No je možné, že byla uplatněna daň z přidané hodnoty. Tomu bych se vlastně nedivil. V případě, že to bylo na nějakou léčbu, takže to bylo o tu daň z přidané hodnoty potom pravděpodobně dražší. Ale to je z mé strany spekulace, takže na to bych se musel opravdu podívat.
Marie Mája Odstrčilová píše, dobrý večer, pánové. Chtěla bych se zeptat, jestli by naše nová vláda po vzoru Slovenska dala do ústavy jen dvě pohlaví, muž a žena.
Tak já bych se tomu určitě nebránil. My jsme se hodně inspirovali v SPD právě těmito slovenskými kroky, které v podstatě prosadili na Slovensku do ústavy nedávno. A já si myslím, že to je návrat k nějakému zdravému rozumu. Musíme si tedy říct, že bychom museli získat ještě nějakou další stranu, protože se jedná o ústavní zákon a tam je tedy nutná většina 120 poslanců. Ale uvidíme, třeba se nám podaří jaksi zlákat i další poslance z nějaké konzervativní strany, kteří by třeba proto také hlasovali.
Radku, já jsem rád za tenhle ten dotaz, protože jedním z dalších prioritních bodů, o kterém se hovoří, tedy nové vlády, tak je změna té inkluze. Ta inkluze obsahuje i ty různé LGBT nesmysly. Já teda nevím, jaký ty máš povědomí o tomhle, ale například v Chebu, tak tam hrajou tu skvělou hru pro malé děti i ve věku, kdy tedy chodí ještě do mateřské školy, kde jim tedy vysvětlují, k čemu je přirození a jak se chová v určitých situacích a takovýhle chuťovky. Dále probíhají přes neziskové organizace školení pedagogů přímo LGBT neziskovkami. Je to všechno v souladu s těmi rámcovými vzdělávacími programy. Co tedy s tou inkluzí a tady s touhletou propagandou duhovou?
Tak já si myslím, že tady v tom případě bychom měli následovat Maďarsko a tento sektor. Já jsem dokonce zachytil, že inspektory České školní inspekce školili nějaký operátoři z Prague Pride nebo z neziskovky, která organizuje Prague Pride. A za mě to je jako naprosto neskutečný, co se tady děje. Já si myslím, že ten nevládní neziskový sektor, který se zabývá těmito tématy, tak nemá skutečně v žádných vzdělávacích programech co dělat. A myslím si, že to bude pravděpodobně jedna z věcí, kterými se budeme muset naprosto vážně zabývat. A jako já opravdu, a to každý, kdo, dejme tomu, může mít noučata nebo měl děti a bude mít noučata, tak by se tady tím měl skutečně, by se nad tím měl zamyslet, protože není přeci možný, aby se tady dělali takovýhle zvěrstva jako přímo ve školském systému. Jako my jsme se učili teda alespoň, když nic jiného, tak jsme se učili, co se týká nějaký obrany vlasti, nějaký předpoklady a tak dále, jak se máme chovat, ale tohle to nám opravdu nikdo do hlavy takovýhle věci necpal. Já si myslím, že jsme byli daleko, daleko víc odolní na všechny možné propagandy i díky tomu, v jakým systému jsme žili. A ta naše vrozená nedůvěřivost nám v podstatě chránila ty naše hodnoty, co nás naučili rodiče, popřípadě prarodiče. Takže tady v té společnosti to je trošku jinak. Tady tu v podstatě převzala škola a ty neziskové nevládní organizace, které se tam infiltrovaly. A ty nám berou děti a vnoučata. To nemůžeme dopustit.
Mě šokuje, že je to právě v souladu s těmi rámcovými vzdělávacími programy, které před pár měsíci Fialova vláda pěkně protlačila. Já tady musím trošku kriticky mluvit k panu Cíglerovi, což je tedy jeden ze spoluautorů těchto rámcově vzdělávacích programů. Je to ředitel jedné základní školy v Mostě. A on se nám osobně dušoval, že žádné takovéto věci se dít na školách nebudou. Že je to jenom v rámci jakési výchovy k toleranci. A my teď vidíme, já jsem právě hovořil o tom, o čem jsi hovořil ty, v souvislosti s těmi neziskovkami. Ale jako ta divadelní hra, kde se opravdu těm dětem jako ukazují prostě pohlavní orgány dospělých lidí, jejich fungování ve věku od 5 do 8 let. To považuji za naprostý vrchol úplně všeho. A pak se divíme, že se tady nerodí děti, když se takovýmhle způsobem, nebo i takovýmhle způsobem, v podstatě indoktrinují od malička. Jako když to je přece úplně šílený.
No, jestli jim tam vštěpujou, že oni se vlastně můžou rozhodnout, co jakoby budou, jestli budou žehlička, nebo jestli budou pes, no tak takhle to prostě nefunguje. A jestli je v tom někdo utvrzuje, tak ten někdo má opravdu, já teda teďka to řeknu naplno, tak má v hlavě nasráno teda, jo, to se nedá říct opravdu slušně. A všechny takovýhle věci si myslím, že je nepřípustný, aby vůbec v tom školském systému byly. Škola tady je od toho, aby děti uměly číst, psát, počítat, aby měli nějakou určitou část kritického myšlení a neskočili hned na každý podvod, ale tady je to přesně obráceně. Tady se ty děti indoktrinují, aby byly ovladatelné a aby věřili všemu, co jim v podstatě do té hlavy jako nandají. Jo. A budou ti tvrdit, že je 82 pohlaví a že jsi pitomej a že jsi zpátečník a tak dále. Jo. Takže to je přesně ten způsob, jakým oni ovládli tyhle ty mladé generace. Který se z toho tak hroutějí, protože neví, co vlastně jsou. A to je všechno špatně. Za mě možná k tomu přijde dřív, nebo k tomu přijde později, ale vysoce pravděpodobně ta situace ve světě a to, jak se to eskaluje ze strany Evropské unie, tak povede k tomu, že bude muset být zavedený nějaký prostě výcvik, minimálně na těch středních a vyšších školách a popřípadě na základních školách nějaký minimální branecký výcvik, aby se naučili ty děti aspoň na druhém stupni střílet třeba ze vzduchovky nebo z něčeho takového, protože ta situace se pravděpodobně bude jenom zhoršovat a úplně bych nemyslel, že za to může Východ, ale tady v podstatě může nastat nějaká občanská válka díky tomu, kolik se sem přesune migrantů z třetího světa do Evropy a to už nebude vůbec legrace, takže štěstí přeje opravdu připraveným a myslím si, že největším nebezpečím pro to, aby se to tady zvrhlo a nebylo tady bezpečno, tak je sama Evropská unie a to její fungování, nesmyslím. To je největší nebezpečí. A po případě poplatní vlády, který to všechno jenom servilně papůško.
Spíše nefungování, než fungování. Radku, máme skoro tedy už 9. hodinu. Kdyby si nemusel na to CNN Prima News, tak si s tebou budu povídat ještě dál, ale já tě nechci dál zdržovat, ať se třeba trošku i připravíš. Já ti chci hrozně moc poděkovat, že jsi udělal dnes tedy pro naše diváky a posluchače čas. Spousta lidí ti tady píše a děkuje za pořád, za odpovězení na dotazy a já doufám, že se spolu zase brzo ve studiu Berlín Svobodného rádia uvidíme a uslyšíme ještě jednou. Moc děkuji.
Já taky děkuji za ty interakce a samozřejmě to hlavní, tedy to programové prohlášení, tak to se dozvíme všichni to pondělí. Já jsem na to taky zvědav, ale ono nic neočekávaného tam pravděpodobně nebude, protože říkám, ty naše průniky programové byly znát i před volbama. Ty voliči potom samozřejmě se mohli na poslední chvíli rozhodnout třeba tak, jak se rozhodli a dali to třeba tomu silnějšímu ten hlas, ale každopádně jsme rádi, že můžeme vyměnit tu fialovou vládu, která nás opravdu zavedla do obrovské krize a já bych řekl, že hlavně do krize morálních hodnot. To jsme viděli podle té rakety, protože válka je mír a mír je válka, přesně jak to psal George Orwell, takže lež je pravda, pravda je lež. To oni přesně tímhletím se předvolební kampani řídili ty strany pěti koalice. Takže bez uzardění lhali každému do obličeje, bohužel. Teďka ta společnost je takhle rozdělená.
Je to ta, a naštěstí většina teda se rozhodla pro změnu toho politického kurzu, takže chvála Bohu za to.
Chvála Bohu za to a přeju všem krásný zbytek večera a moc děkuju za pozvání.
Radku, držím palce na CNN Prima News a budu se s tebou těšit zase v dohledné době na viděnou a naslyšenou. Dobrou noc. Vážení a milí diváci, vážení a milí posluchači, to je z dnešního pořadu pozvání přijal ze studia Berlín Svobodného rádia vše. Já vám moc děkuji za pozornost, moc vám děkuji za vaše dotazy i za vaše komentáře. Vidíte, že i ty komentáře jsou důležité, protože z nich vznikají zajímavé dotazy. No a já se s vámi budu těšit opět příští týden taktéž na viděnou a naslyšenou. Pěkný a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.